SBS Radio. Gospodine Atanasov, dobrodojdovte na programata na SBS Radio, programa na makedonski jazik. Vi imame za prv pat. Kako ste?
Благодарам. Направо би сакал да ги поздравам сите ваши слушатели на вашето програма и да ви се заблагодарам што ме поканихте да бидам гост во вашето програма.
Во Нов Зеланд има малубројна, но би рекол вредна македонска заедница. Вие сте дел од оваа заедница, како и секој мигрант, како и секој иселеник кој што тргнал во потрага по подобро парче леп и да ги оствари секако своите желби. И вие сте еден од нив. И конечно, да. Вашата желба стана сон да бидете дел од новозеландската опера. Ќе ни објасните како се случи тоа?
Точно. Па можам да ви кажам дека уште пред да дојдам во Нов Зеланд, јас веќе имав идеи да се ставам во тие води на еден оперски артист. И кога дојдов овде, почнав веќе да барам начини при кои што би се научил во таа професија. Веднаш почнав кога дојдов овде да одам на приватни лекции со приватни професори. Малце по малце почнав да одам на аудиции во помали оперски куки и потоа во 2003 година конечно отидов на аудиција за Нов Зеланд опера во ансамбло и влегов во Нов Зеланд опера. И првата опера со нив ми беше Борис Горунов, што е руска опера. Малку се шалев во тоа време дека комбинацијата е малце интересна, што еден македонец дошол во Нов Зеланд, па првата опера му е руска опера на руски јазик. Се малце интересно.
Да, веќе тоа јазикот малку несличен и се надевам беше полесно за вас да...
Да, но нормално, мислам, ние македонците и русите имаме многу слични јазици, така да, малку луѓето што зборат англиски, нив им беше тешко, но сепак, Нов Зеланд опера е една професионална установа која што секогаш има луѓе што се стараат да ги научат луѓето како да изговараат, така да нема проблем во такви ситуации.
Рековте дека уште во Македонија сте биле со желбата да станете оперски пејач. Предпоставувам дека школувањето го продолживте, се усовршувавте во Нов Зеланд, во Окланд.
Да. Меѓутоа, јас сум цел живот само со приватни професори, значи не сум бил во некој установа како универзитет или такво нешто, но можам да кажам дека некогаш и искуството знае да биде многу важно. Со Нов Зеланд опера сум бил, сум веќе 15 години, значи секоја година јас сум барем во две опери што ги имаат на програмата и можам да кажам дека преку настапите со Нов Зеланд опера и преку тоа искуство што еден човек може да го добие кога работи со врвни режисери, со врвни дизајнери на тие мизансцени, на тие такви работи, значи се усовршуваш, доаѓаш до едно сознание дека иако не си бил во универзитет, твојата цел е да се усовршуваш што повеќе и повеќе.
Значи, упорноста, желбата, вродова со плот.
Точно
кога, така. Кога се сака. Влечете некои музички гении од вашата фамилија?
Нормално. Јас се ствари пораснав со музика. Татко ми е хармоникаш. Имаме дома слики каде што тој се гледа уште на 5-6 години и ја држи хармониката во раците. Со моите родители израснав каде што се одеше по гости, секогаш се пееше, доаѓа нас гости дома. Дедо ми исто беше добар пејач, од мајка ми на татко ми, мајка му беше добра пејачка. Меѓутоа, можам да кажам дека стварно, додека растев, имав многу голем контакт со музиката и со музичкиот израз.
Да, секако тоа имало влијание кај вас за да се насочите во вашата кариера секако кон музиката.
Па тоа беше добра основа.
Па добро, зошто тогаш операта, народна музика, забавна, други видови на музика, зошто баш се одлучивте за опера?
Од секогаш кога сум растел, додека растев, сум покажувал исто и настроеност кон актерството. Јас сум имал тој актерски израз од мали нозе. И во Македонија веќе сум бил и во театри приватни, можам да кажам дека и во државен театар, бев во Кавадарци. Така да уште од тогаш јас изразував, како да ти кажам, таа желба да се изразам на тој начин каде што не е само пеењето што доаѓа до израз, глумата, да се каже некоја приказна, да се притолкува некој карактер. Така да тоа од мали нозе сум бил заинтересиран во тоа, можам да кажам, и стварно можам да кажам дека со тоа што сум веќе во Нов Зеланд опера се оствари она што од секога сум го сакал да го работам.
Да, операта е идеално место за она што го спомна предмалку, да се спои музиката и актерството. Во кои се представи до сега имате настапувано, ке можете да ни набројите?
Нормално, можам да кажам дека некој од нив сум ги работил и по два пати сега во тие 15 години што сум во Нов Зеланд опера. Но некој што можам да ги набројам се главните опери, како што е Риголето, како што е Ла Травијата, како што е Кармен. Потоа имаме Напиток на љубовта, кој што сега пред неколку недели заврши. Тоа ми беше исто втор пат таа опера да ја работам, првиот пат беше во 2004 година. После има некои други опери кои што не се баш толку знаени, како Смртта на Клинхофер од англискиот композитор Джон Адамс. И така, знае да се работи и на главни работи, на главни опери кои што се знаат од сите луѓе и на опери кои што не се баш толку знаени. Но сепак во својот израз и во своите приказни знаат многу да кажат за човечкиот живот и за човечкото битие.
Помнавте дека немате завршено не класичен универзитет за оперско пење, туку исклучиво со приватни часови со професори по оперско пење. Ке ни наброите барем дел со кој се соработувавте?
Во Нов Зеланд мојата прва професорка по пеење беше една жена што се викаше Евелин Хетфилд. Таа е сега пензионирана. Таа ми ги даде основите на мојот глас, да го најдам и да се изразам со него во медиумот на операта. Потоа после неа беше една професорка што беше Елейн Сигров и после неа почнав повеќе и повеќе да одам кај професори што беа поврзани на некој начин во оперскиот свет, кој ќе има толкувано улоги во оперскиот свет. Така да со такви големи луѓе сум се работувал и од нив сум учил. Не можам ни да поверувам дека сум со тие луѓе и со тие луѓе учам и со тие луѓе се работувам и тие се мои тутори и професори.
Колку е тешко или лесно да се биде оперски пејач? Што се е потребно, оваа подготовка пред да се излезе на сцена, проби, настапи? Затоа велам, колку е лесно или тешко да се биде оперски пејач?
Точно. Па прво, ако одиме во оперски пејач како индивидуа, можам да кажам дека тука постои еден парадокс кој што вели дека најдобриот израз не само во операта, него и како еден пејачки артист кој што изразува некаква приказна е најприродниот. Значи, природното, кое што треба да биде најлесно, сватив дека е најтешката работа. Затоа што ние како луѓе знаеме во нашиот живот некогаш да заборавиме природни работи. И нашите гласови, не само оние со кои што збориме, него оние со кои што пееме, ги имаме некако сватено како да треба да нешто да смениме од тоа. Значи, како да треба да пееме на некој друг начин, од некое друго место. Можам да кажам дека тоа не може да биде подалеко од вистина. Природниот начин на израз во пењето во опера е тој кој што треба да се практикува цело време, но за тоа да биде, гласот треба да се научи да работи на тој начин. А многу луѓе до сега го немаат тоа сватено. Затоа ние оперските пејачи викаме дека сепак, иако е најприроден начин, зема барем едно 9 до 10 години да се соврши и да дојдеш до тој степен каде што би можел да пееш на таков начин како да си еден акробат во циркус. Значи, тоа е една атлетска работа при која дисциплината е стварно толку голема и треба да ја следиш на таков начин на кој што природното станува техничко.
Ќе заборавам да прашам, вие сте тенор, баритон, бас или?
Јас сум бас баритон.
Го прашав тоа за да прашам дали со вашиот бас баритон знаете да запеете покрај операти на некоја веселба во некоја дружење и некоја македонска песна.
Точно, видете, јас сум ствари пред да почнам опера без народен пејач. Значи во Македонија со мојот татко Петер многу пати имаме свирено и пеено по свадби, по веселби. Овде кога ќе се организира некоја веселба со нашиот македонски клуб и со доматинскиот клуб, стално ме викаат да пеам и да гостувам по веселби и такви работи.
Меѓутоа, сепак, вашите планови се врзани, ми се чини, за операта. То планирате за во иднина. Какви се вашите планови? Можете да ни откриете?
Па да, веќе почнувам да се надградувам на начин на кој што добивам повеќе работи, каде што сум како солист. И исто една работа која што се случува ова година е тоа дека влезен сум во сите опери, значи во Нов Зелан опера, секоја година треба да се оди на аудиција да видат дали си уште со тој стандард со кој што се очекува за да бидеш во таа оперска куќа, и тоа е на секаде во светот. Така да можам да се пофалам дека ова година влегов во сите опери, сум во 4 од нив, плюс сум во еден хор кој што е воден од директорот на ансамблот во Нов Зелан опера Джон Росер. И работам на една опера која што е со друга помала компанија овде во Окланд, и исто припаѓам на уште 3 хорови. Секогаш имам работа, секогаш сум зафатен со некој проект или со некоја опера или со некое дело.
Пред да се разделиме, а не можам да не прашам, бидејќи и јас живеам во Нов Зеланд, потекнувам од таму, дојдов овде во Австралија. Вашите слушатели македонци од Нов Зеланд знаат да посетат некоја оперска представа?
Точно, ја секогаш имам овде луѓе кои што се заинтересирани во моите проекти и моите опери, и можам да кажам дека имам голема подршка од многу од нив овде. И доаѓаат и знаат некогаш да купат и некоја шише вино или некој букет цвеќе и да ме пречекаат кога ќе излезам од настап. Така да можам да кажам дека стварно имам добра подршка овде од нашите луѓе.
Се надеваме дека така и ќе остане. Господине Атанасов, благодарам за сега за разговорот.
И на вас и благодарам што ме поканивте да бидам гост во вашата емисија, и ги поздравувам вашите слушатели и се надевам дека ќе се слушнеме некогаш пак.
Се разбира, секако. Благодарам уште еднаш.
Благодарам и на вас. SBS. 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 SBS.